This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดนะครับ
แล้วถ้าผลมันออกมาเป็นลบอ่ะ
ยังไม่รู้เราทำเต็มที่ของเราละก็ไม่ได้คิดอะไรท่านนายกก็บอกว่าก็เราทำถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวอะไร
เพราะวันนี้เนี่ยการที่เราไปพึ่งพาน้ำมันมากเนี่ยการที่ตัวเลขมันสะท้อนตัวเลขจริงแล้วนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
เราได้ชี้แจงนะครับทั้งเอกสารทั้งหลักฐานประกอบอะไรต่างๆไปนะครับให้การชี้แจงในฐานะรัฐบาลมันก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตาม
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้มีวาระทางการเมืองที่หลายคนจับตาดูก็คือการออกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่รัฐบาลออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะซึ่งสิ่งนี้กำลังจะกลายเป็นความท้าทายของรัฐบาลในวันที่โพลการสำรวจความนิยมมีคะแนนนิยมลดลงทั้งพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ในตัวของนายกรัฐมนตรีเองนะคะนี่คือหนึ่งในความท้าทายแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่รออยู่ยังไม่นับรวมอีกมากมายหลายอย่างนะคะรวมถึงราคาน้ำมันด้วยวันนี้เราสำรวจอารมณ์ความรู้สึกทางการเมืองแล้วก็ดูนะคะว่าคะแนนนิยมที่ลงไปมันเกิดจากอะไรเพื่อที่จะดูว่ารัฐบาลจะฝ่าวิกฤตได้หรือไม่นะคะอยู่ในรายการกับเรา2ท่านวันนี้ท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่ปรึกษาศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้าสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
และท่านที่2เป็นเจ้าของโพนิด้านะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผอ.ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคร
ับ เราขอเริ่มจากโพก่อนได้ไหมคะถ้าเกิดเราขึ้นจอนิดนึงเนี่ยเพราะว่าพอไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันน่าจะบอกอะไรและเยอะพอสมควรคือถ้าดูแค่คร่าวๆเนี่ยเอาเฉพาะคุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยเราจะเห็นว่าคะแนนนิยมของสองส่วนเนี่ยลดลงมาหมดเลยใช่ไหมคุณอนุทินเนี่ยสำรวจครั้งแรก 29.40
ครับผม
วันนี้เหลือ 21.68 ส่วนพรรคภูมิใจไทยแต่ก่อนเนี่ย 26.60 คือเมื่อ3เดือนที่แล้วตอนมาเป็นรัฐบาลใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็วันนี้เหลือ 17.00 เกิดอะไรขึ้นอาจารย์คะทำไมลงนี่ถือว่าลงเยอะไหมคะ
ก็ถือว่าลงเยอะทีเดียวนะครับลงเยอะพอสมควรแต่นี้คำถามคือเวลาคะแนนลงมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะต้องชอบเข้าไปแกะข้อมูลดูข้างในว่าที่ลงเนี่ยมันลงกลุ่มไหนถ้าสมมติมันลงแบบไล่ๆกันเลยทุกกลุ่มเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครลงเยอะกว่ากันนะไล่ๆกันทุกกลุ่ม
คือ
ทุกกลุ่มอาชีพกลุ่มอายุอะไรต่างๆหรือภูมิภาคถ้ามันไล่ๆกันก็แสดงว่ามันเป็นการลงแบบภาพรวมแบบว่าก็คืออาจจะอันแฮปปี้กับรัฐบาลแบบภาพรวมเลยโดยในทุกๆกรณีรวมกันมาทีนี้ไปดูเนี่ยก็คนพบว่าบางกลุ่มเนี่ยมันลงเยอะแล้วบางกลุ่มเนี่ยพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินเนี่ยเสียแชมป์ผมขอเน้นคำว่าเสียแชมป์แล้วก็ลงอะไรเยอะไปตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับตัวคุณอนุทินเองเนี่ยที่จากที่ลงมาเหลือ 21% เนี่ยลงมา 8% เนี่ย
ค่ะ
แกเสียแชมป์ภาคเหนือกับภาคอีสานภาคเหนือนี่เสียแชมป
์ให้กับอีสานด้วยเหรอคะ
ภาคเหนือเอาภาคเหนือภาคเหนือเสียแชมป์ให้ภาคประชาชนนะครับภาคอีสานเนี่ยเรียกว่าไม่เสียแชมป์เรียกว่าต้องไปครองแชมป์ร่วมกันกับพรรคประชาชนจากที่แกเคยเป็นแชมป์คะแนนเท่ากัน 25% เท่ากันกับพรรคประชาชน
พรรคประชาชนขึ้นไหมคะภาคอีสาน
พรรคประชาชนก็คือไม่ขึ้น
แต่ว่าภูมิใจไทย
ลงมาหานะครับที่ขึ้นมาหน่อยนึงก็คือพรรคเพื่อไทยแต่ก็ยังไม่สามารถแซง2พรรคนี้ได
้
นะครับนะอันนี้ก็คือเสียแชมป์ภาคเหนือนะครับแล้วก็ต้องมาครองแชมป์ร่วมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนที่เหลือเนี่ยลดลงหมดเลยไม่ว่าเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานทีนี้ภาคเหนือเนี่ยลบ 13% ถามว่าลบเนี่ยไปไหน
ค
ุณอนุทินลบ 13% ไปไหนไปหาคุณยศชนันท์ครับคุณยศชนันท์สูงขึ้นบวกมา 12% ในภาคเหนือ
พอภาพรวมภูมิใจไทยเพื่อไทยก็
ขึ้นใช่ใช่งั้น 12% เนี่ยมันหายไปหาคุณยศชนันท์โอเคคุณยศชนันท์จะเป็นคนเหนือนะ
ค่ะ
นะพรรคเพื่อไทยก็คนเหนือก็เยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูว่าลงเยอะเขายังคุณอนุทินยังคงครองแชมป์กลุ่มอายุ46ขึ้น46ถึง59แล้วก็60ขึ้นแต่มันลดลงนะครับลดลงกว่าครั้งก่อนกับมีนาแต่ลดลงเยอะๆเลยเนี่ยคือกลุ่มคนอายุ60ขึ้นลบ 15% ลดลงถึง 15% กลุ่มคนอายุ60ขึ้นซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมันคือฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยคือกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟ
ถ้างั้นเอาตรงนี้ก่อนได้ไหมคะให้อาจารย์ลองคาดเดานิดหนึ่งได้ไหมคาดการดีกว่าว่าทำไมกลุ่มอายุ60ขึ้นที่เคยสนับสนุนภูมิใจไทยถึงลงมา
ครับคืออย่างนี้เราเริ่มจากตรงนี้ก่อนว่า3เดือนเนี่ยลดลงเร็วเกินไปเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลารัฐบาลที่มาบริหารราชการใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีช่วงซึ่งเรียกว่าเป็นฮันนีมูนพีเรียดคือช่วงของการที่ว่าทำให้คนรู้สึกว่ายังไม่ได้ลดกระแสความต้องการความนิยมลงอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมาจากส่วนหนึ่งว่าเขาเคยเป็นมาก่อนแล้วแล้วก็เป็นต่อเนื่องแต่ว่าในตัวเลขที่ลดลงมาเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนก็บอกนะครับว่าเอ๊ะเรารู้สึกว่าเราอยู่กับคุณอนุทินเนี่ยยาวนานเหลือเกินนะครับแค่3เดือนเนี่ยนะแต่รู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายหลายต่อหลายเรื่องทีเดียวแล้วก็ในแต่ละเรื่องที่ออกมานั้นน่ะมันเป็นเรื่องในเชิงลบทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจะทำไม่กับโปรเจกต์ขึ้นมานะฮะจะทำแรนบริดจ์ก็มีการต่อต้านมีการพูดถึงนะว่าเป็นปัญหาต่างๆยังไงบ้างถึงขนาดต้องถอยหรือกรณีของการที่ว่ามีกรณีของการที่ทุจริตในการสอบท้องถิ่นเนี่ยมันก็เป็นคลื่นลูกใหญ่เลยที่ทำให้รู้สึกว่ารัฐบาลเองเนี่ยเสียความนิยมเสียความชอบธรรมไปในระดับหนึ่งว่าไม่สามารถจัดการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ในแง่ของการที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นสิ่งเดียวที่รัฐบาลทำก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งอยู่ในความรู้สึกของประชาชนนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่ทุกคนใช้เงินจำนวนดังกล่าวอยู่เนี่ยก็มีเสียงที่อยู่ในหัวบอกว่าเฮ้ยเงินเราภาษีเรา มันสิ้นเปลืองเกินไปหรือเปล่าไปกู้มาเพื่อทำใหจะต้องมาใช้จ่ายเป็นหนี้ในอนาคตหรือไม่เพราะฉะนั้นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีความคิดทำนองแบบนี้เนี่ยถามว่าเป็นกลุ่มไหนล่ะก็เป็นกลุ่มซึ่งสูงอายุเป็นกลุ่มซึ่งประเภทว่าเห็นอะไรต่างๆมานานพอสมควรนะฮะแน่นอนครับเขาต้องการรัฐบาลซึ่งคอนเซอร์เวทีฟนะอนุรักษ์นิยมแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการคนซึ่งเหมือนกับว่านำพาประเทศชาติอย่างอยู่รอดปลอดภัยต่อไปด้วยเขาก็จะเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่แล้วนะคือเขาอยากได้ใครอ่ะอยากได้พรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนที่จะสามารถมานำพาประเทศนะฮะในวิธีการคิดแบบอนุรักษ์นิยม
ค่ะ
เขาอาจจะมอบความไว้วางใจในช่วงแรกซึ่งเขาก็ไม่เห็นใครที่จะเป็นตัวแทนได้เช่นจะเอาเพื่อไทยไอ้เพื่อไทยก็มีปัญหาเกี่ยวปัญหาชายแดนเกิดขึ้นนะจะไปทางฝั่งประชาธิปัตย์เองก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาใหม
่
เพราะนั้นมันไม่มีตัวแทนเขา
แต่มันมีเหตุผลพิเศษสำหรับคนอายุ60ขึ้นไหมคะ
คือต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์ผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะเห็นโลกเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองด้วยสายตาของความหวาดระแวงในหลายๆอย่างนะครับว่ามันจะนำพาประเทศไปสู่ภาวะซึ่งเป็นหนี้เป็นสินที่มากมายขึ้นหรือไม่
อาจารย์มีข้อมูลที่แบบที่อยู่ข้างในแล้วอาจจะมาสนับสนุนหรือเสริมสิ่งที
่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมตอบคุณอนุทินให้จบแล้วเดี๋ยวผมไปที่พรรคภูมิใจไทยแล้วจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
ค่ะ
ในกลุ่มของอาชีพเนี่ยที่คุณอนุทินลงแรงๆเลยเนี่ยกลุ่มเกษตรกรลง -11% แรงงาน -11% พ่อบ้านแม่บ้านเกษียณอายุ -17% ลดเยอะมากลบเยอะมากนะครับพอเราไปดูพรรคภูมิใจไทยนะครับพรรคภูมิใจไทยเขาเสียแชมป์เมื่อเทียบกับมีนาที่ผ่านมานะครับเขาเสียแชมป์กลุ่ม Gen X คือ46ถึง59ซึ่งเป็นฐานสำคัญของคุณอนุทินนะครับเสียแชมป์ให้พรรคประชาชนกลุ่มนี้กลุ่ม60ขึ้นเสียแชมป์ให้พรรคเพื่อไทยกลุ่มเกษตรกรเสียแชมป์ให้พรรคเพื่อไทยกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านผู้เกษียณอายุเสียแชมป์ให้พรรคเพื่อไทยกลุ่มแรงงานเสียแชมป์ให้พรรคประชาชนนะครับเขาเสียแชมป์หมดเลยนะครับแล้วก็ติดลบเยอะนะครับและคำถามคือว่าการที่เสียแชมป์อย่างเงี้ยแล้วติดลบขนาดนี้เนี่ยอะไรคือประเด็นลองนะครับคุณนาลองนึกภาพอาจารย์ลองนึกภาพว่าเกษตรกรแรงงานพ่อบ้านแม่บ้านผู้สูงอายุคนเกษียณอายุนะกลุ่มเนี้ยจำนวนหนึ่งผมว่าไม่น้อยทีเดียวคือกลุ่มคนที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อาจารย์กำลังบอกว่านโยบายตอนที่ไปเรียกว่าตอนนั้นที่เขาบอกว่าอะไรนะ
จะให้คนจนจริง
ๆให้คนจนจริงๆแล้วก็ต้องมีการคัดกรองใหม่ตอนที่ไอ้ใช้เงิน200,000 ล้านเนี่ยมันกระทบต่อฐานเสียงของ พรรคภูมิใจไทย
ผมว่ากระทบ
คือเนื่องจากว่าทางคุณเอกนิติเนี่ยแกเป็นเทคโนแครต
ค่ะ
เพราะฉะนั้นวิธีการในการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์จากหลักการสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็อาจจะฟังในแง่ของภาคราชการมากขึ้นกว่าการที่จะเป็นแบบนักการเมืองนักการเมืองจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าฉันไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นอะไรฉันต้องการอย่างเดียวคือคะแนนเสียง
ค
ือความนิยมจากประชาชนเพราะนั้นยอมที่จะทำทุกอย่างได้ตามความเรียกร้องต้องการของประชาชนแต่คุณเอกนิติเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งคาแรคเตอร์ของการที่ว่าหลักการที่ควรจะเป็นคืออะไรเช่นสมมติว่าจะให้สวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องมีการคัดกรองเอาคนที่ประเภทว่ามีปัญหาจริงๆนะไม่ใช่ประเภทว่าใครต่อใครก็เข้ามาได้ไอ้กระบวนการแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนกลุ่มนึงอาจจะเสียประโยชน์คือเคยได้แต่ไม่ได้นะครับในขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยให้มั่วไปหมดเลยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของทางฝ่ายการเมืองซึ่งพยายามผลักดันนะฮะเราจะเห็นนะครับแม้กระทั่งคนซึ่งมีฐานะต่างๆก็ยังใช้60 40 นะครับนะผมเจอเพื่อนหลายต่อหลายคนเนี่ยทำไมใช้อ่ะก็เขาให้ใช้เราก็ใช้
ะนะเป็นเงินเราอะไรเงี้ยเขาจะพูดต่อ
เป็นเงินเราอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น2แบบที่ขัดกันไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นประชานิยมจ๋าไปเลยให้กับคนทุกกลุ่มโดยไม่มีการจำแนกแยกแยะนะไม่ใช่กลุ่มเปราะบางได้นะแต่ว่าทุกคนได้หมดนะครับ
ถามอาจารย์สองท่านเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนที่พลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยอารมณ์มันเหมือนกับคนจะรู้สึกว่าแบบมัน
แฮปปี้กว่าม
ันแฮปปี้กว่ามันเพราะอะไรคะ
อาจารย์ไปถามโพหรือถามใครกับใครก็เหมือนกันเนี่ยผมไม่ต้องทำโพนะผมเดินไปตลาดไปถามพ่อค้าแม่ค้าผมเดินไปคุยกับชาวบ้านไปคุยกับยามที่คอนโดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอก50คนละครึ่งดีกว่านะเพราะว่าอะไรฮะเพราะมันเหมือนกับว่าไม่ได้มีเพดานจำกัดอะไรมากมายแบบนี
้
ความซับซ้อนวุ่นวายจะต้องเติมเงินเท่านี้เข้าไปแล้วก็ใช้ได้ไม่เกินเวลาเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่เกินเวลา200นะครับแล้วก็ใช้5วันนะฮะพ่อค้าแม่ค้าว่าไงอาจารย์นะฮะมันคึกคักแค่5วันนะฮะต้นเดือนคือคักแค่วันที่1ถึงวันที่5เพราะทุกคนก็ใช้เวลา200 200 200พอหลังจากวันที่5ไปแล้วทุกอย่างก็กลับไปซบเซาตามเดิมนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
แต่เคยสัมภาษณ์คุณเอกนิตินะคุณเอกนิติบอกว่าที่ให้วันละ200เพราะว่าอยากจะกระจายให้ทั่วถึงไปพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยให้มากที่สุดซึ่ง
5วันหมด5วันหมดครับจริงๆครับแล้วก็จะคึกคักขายของได้แค่5วันแรกนะครับหลังจากนั้นก็เหงาทั้งเดือนอีก25วันเหงาทั้งเดือนเพราะฉะนั้นไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยมันคือการเอาเงินก้อนจำนวนมากที่ใส่ลงไปใช่ไหมครับในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มอะไรครับไม่ได้เพิ่มการบริโภคที่จำเป็นนะถ้าไปอาจารย์ไปถามดูนะคนเขาจะกินของที่มันเอ็กซ์ตร้าเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเคยกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะฮะปกติก็สั่งพิเศษเพราะว่าอะไรมันพิเศษแล้วมันจ่ายน้อยลงนะครับมันคือสิ่งซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากสิ่งที่เกินกว่าความจำเป็นของชีวิตนะครับ
นอกเหนือจากประเด็นที่อาจารย์ตั้งไว้ก็คือน่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำให้ตัวเลขลดลงมันมีอะไรอีกบ้างที่อาจารย์คิดว่ามันเป็น
คือในกลุ่มอื่นมันก็ลงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงจนประเภทโอ้โหตัวเลขน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักเรียนนักศึกษานักเรียนศึกษาเนี่ยกลับขึ้นนะขึ้นเฉยเลยอะขึ้นเพราะนี่ไงเพราะไทยช่วยไทยพลัสไงในเรื่องสาเพราะเขาได้อะใช่ไหมมันสนุกสนานดีอะนะครับอยู่ดีกินหมูปิ้ง100บาทก็จ่ายแค่40บาทนะครับนะทีนี้ถ้าไปดูถ้าคุณนาไปดูหลักเกณฑ์หลักการของบัตรสวัสดิการแล้วจะเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาบีบลงมาเยอะมากแล้วทำให้คนที่เคยได้หลายคนเนี่ยมันไม่ได้นะครับแล้วเพราะยิ่งกรณีที่เรื่องว่าเรื่องของการลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปหักภาษีแล้วห้ามแม้ว่าตอนหลังคุณเอกนิติบอกไม่เป็นไรเรากลับเราครั้งนี้อนุญาตให้แต่มันติดอยู่ในใจคนแก่หลายคนแล้วว่าไอ้ทำไมถึงเป็นแบบนี้หลายคนก็ไม่ได้ลงทะเบียนในช่วงแรกจนกระทั่งตอนหลังเขาประกาศมาถึงได้กลับไปลงทะเบียนใหม่นะครับหลายคนก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะได้หรือเปล่าเพราะเนื่องจากไอ้ระบบระเบียนที่มันดูแปลกตากว่ากับครั้งก่อนเยอะเลยผมว่าประเด็นตรงนี้คือประเด็นสำคัญคืองี้คุณนาต้องเข้าใจอย่างบ้านเรานะมันเสพติดประชานิยมไปแล้วอะไรที่เคยได้ถ้าไม่ได้มีปัญหาทันที
ได้ก็ไม่ได้แปลว่าได้คะแนนยมเพิ่มขึ้นนะ
แต่ถ้าไม่ได้
ความเป็นความพอใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆของการแจกในช่วงนั้น4เดือนเนี่ยมีความสุขครับนะฮะแต่หลังจาก4เดือนไปแล้วเนี่ยถามว่าพอไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยคะแนนนิยมหรือการระลึกถึงพรรคการเมืองพรรคนี้ในเชิงบวกจะเกิดขึ้นหรือไม่ ต้องไปสำรวจอาจารย
์แต่นี้ก็เสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูงบประมาณอย่างปี70เนี่ยมันตึงมาก
แล้ว
ก็จะใช้เพื่อประชานิยมเนี่ยต้องกู้แล้วนะฮะ
ต้องกู้แล้ว
อย่างเช่นพรก. 400ล้านบาทซึ่งเดี๋ยววันพฤหัสบดีเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีคำวินิจฉัยออกมาข้ามไปตรงนั้นเลย
แล้วถ้าศาลบอกไม่ได
้
อะไรเกิดขึ้นนะฮะผมแจ้งแบบนี้ครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนในกฎหมายว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบอะไรหรือนายกต้องรับผิดชอบอะไรแต่จะมีคนทวงถามว่านายกเนี่ยคุณออกนโยบายซึ่งเป็นปัญหาผิดพลาดคุณจะรับผิดชอบอะไรไหมก็จะเกิดการทวงถาม
อ
ันนี้แล้วแต่สปิริตของตัวนายกแล้วนะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งตอนนี้ส่วนที่สองก็คือว่าแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นหรือไม่แยก2 ส่วนนะคุณกรุณาส่วนที่1ก็คือ 200,000 ล้านเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่างๆไทยช่วยไทยพลัสอะไรอยู่ตรงนี้ 200,000 ล้านอีกส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเตรียมการไปสู่โซลาร์เซลล์พลังงานใช้ EV ทดแทนอะไรก็แล้วแต่ใช่มั้ยฮะส่วนที่2เนี่ยยังไม่เริ่มโครงการเพราะฉะนั้นก็คือสามารถพับไปได้แต่ก็อาจจะคิดว่าถ้าเป็นนโยบายสำคัญก็ต้องไปหาแหล่งงบประมาณในการทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปเพราะนั้น 200,000 ล้านหลังเนี่ยไม่เป็นปัญหาตอนนี้ไอ้ 200,000 ล้านแรกเนี่ยมันใช้ไปแล้วครึ่งนึงถูกมั้ยครับใช้ไปแล้วครึ่งนึงอะไรเกิดขึ้นครับอย่างที่1คือรัฐบาลจะปวดหัวฉันจะต้องไปหาเงินจากแหล่งอื่นมาโปะในส่วนนี้เพราะว่าอะไรมันกู้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปคิดจะไปรีดจากตรงไหนออกมา
THAI passport
ไม่รู้ละอะไรก็แล้วแต่รีดออกมาเพื่อจะมาโปะในส่วนนี้แทนไปนี่คือการปวดหัวที่1ปวดหัวที่2คือเอ๊ะมันอีก2เดือนนะฉันจะจ่ายต่อหรือไม
่
ถ้าหากว่าคิดแบบการเมืองคือต้องจ่ายต่อเพราะถ้าไม่จ่ายต่อคนด่านะเพราะแต่ละคนได้รับรู้ได้นี่ว่ามัน4เดือนนะบางคนบอกเติมเงินแล้วครบ4เดือนด้วยซ้ำนะครับแล้วคุณมาประเภทว่าคุณจะไม่ทำต่อเนี่ยโดนด่าแน่นอนเพราะนั้นในเชิงการเมืองก็ต้องหาวิธีการในการทำต่อให้ได้โดยอาจจะต้องไปกระทบกับงบประมาณปัจจุบันอีกนะครับของปี70อีกว่าจะเอาอย่างไรหรือถ้าหากว่าจะมาสารภาพขอความเห็นใจจากประชาชนนะ2เดือนหลังนี้เราทำต่อไม่ได้แล้วครับนะเนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าทำไม่ได้นะไม่สามารถไปกู้เงินได้ไม่ฉุกเฉินนะไม่จำเป็นจริงๆดังนั้นรัฐบาลคงจะต้องยุติโครงการแต่เพียงเท่านี
้ถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์ทำโพลมานานเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวเลขไหมคะ
อ
ารมณ์
ยิ่งต่ำ
ในแวบแรกจะมีผลทันที
ค่ะ
แต่พอทิ้งระยะเวลาสักระยะหนึ่งเนี่ยนะแล้วถ้าสมมติมีคำอธิบายดีๆให้ประชาชนคนจะคลายเหมือนกับตอนเงินหมื่นของพรรคเพื่อไทย
ค่ะ
ตอนเงินหมื่นพรรคเพื่อไทยตอนแรกๆบอกถามว่าถ้าไม่ได้เงินหมื่นคุณจะโมโหไหมโมโหแต่พอผ่านไปเวลาผ่านไปนานๆเข้าเงินหมื่นไม่มาสักทีมาแค่2กลุ่มแรกแล้วทิ้งจำได้ไหมคุณนามา2กลุ่มแรกกลุ่มสูงอายุกับกลุ่มเปราะบางจากนั้นก็เงียบไปเรื่อยๆจนคนก็บ่นตอนแรกจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้บางคนบอกว่าลืมไปแล้วพอมาถามตอนหลังคนบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรละ
แต่มันไปมีผลต่อเลือกตั้งคะแนนของพรรคอ
ันนั้นคงมีผลต่อเลือกตั้งด้วยแต่ว่าในความรู้สึกที่โมโหหรือโกรธเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆซาลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีคำอธิบายที่ดีตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะพูดในทำนองว่ามันยังให้ไม่ได้คือตอนนั้นข่าวมันก็รู้อ่ะเพราะให้เป็นมาติดล็อกกฎหมายเพราะให้ไปดีไม่ดียุบทั้งพรรคอ่ะนะครับนะงั้นเขาก็ค่อยๆผ่อนคลายไปเรื่อยๆคนก็ผ่อนคลายแต่ว่าถามว่ามีผลตอนเลือกตั้งมันมีผลเพราะคนจะกลับไปตั้งคำถามทันทีว่าเฮ้ยคุณหาเสียงอ่ะคุณสัญญาไว้อ่ะแล้วมันคุณไม่ให้มันมีผลตอนนั้นทันทีไอ้คำแล้วที่วันนี้คุณมาสัญญาเรื่องใหม่อ่ะแน่ใจเหรอว่าคุณจะให้ได้
ค่ะ
ฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าสมัยก่อนที่อย่างที่อาจารย์สมชัยพูดเนี่ยตอนนี้เขาออกมาสารภาพว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกอะไรเหตุผลอะไรรับรองเลยว่าเดือนแรกโดนถล่มจนปิดเฟซอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะเริ่มคลายลงแล้วถ้ามีเหตุผลดีให้คนเข้าใจนะค่อยๆให้คนซึมซับถึงเหตุผลที่แท้จริงคนจะเริ่มคลายลงแต่ถามว่ามีผลต่อคะแนนนิยมไหมก็ไม่แน่นะอีกเรื่องนะไม่โกรธแต่ไม่หมายความว่าจะต้องไปเลือกนะครับคนละเรื่องกันนะครับ
นอกเหนือจากเรื่องปากท้องนะโดยเฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยประเด็นข่าวเรื่องคอร์รัปชันเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรมีผลต่อคะแนนที
่มีครับมีแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีผลแบบอย่างรุนแรงถึงขนาดต้องคะแนนลงหัวภาพเพราะเหตุผลนี้ผมว่ามันมีผลไอ้พวกมันต้องมีแน่ๆครับตอนนี้ผมดูจากไหนว่ามันมีผลไม่รุนแรงผมดูจากคนกรุงเทพเ พราะประเด็นข่าวนี้ข่าวกรุงเทพต้องฟูมฟักเข้ามาใช่ไหมกลับกลายว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับคุณ อนุทินเนี่ยบวกไป2บวกไป 2% น่ะถามว่าบวกมาจากไหนไทยช่วยไทยพัสไงมันพยุงเอาไว้ให
้แต่เรื่องที่ผมคิดว่ามีผลกระทบมากที่สุดตอนนี้เลยนะและรัฐบาลต้องคิดแก้สักไถ่เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการปัญหาทุจริตการสอบนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะครับคือถ้าหากว่าไม่จัดการอย่างเด็ดขาดลงไปแล้วก็ไม่มีคำตอบว่าไอ้ที่ข้อสอบเปลี่ยนกระดาษคำตอบกันตรวจ 15,000 เจอ 5,000 แล้วคุณก็ไม่ทำอะไรคุณจัดการเพียงแค่5คนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะตัดจบแค่5คนเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีกับประชาชนมากๆแล้วก็พอเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องอื่นๆนะกลายเป็นลืมหมดเลยคือจะทำความดีมาขนาดไหนก็แล้วแต่จะมีโครงการซึ่งแก้ไขปัญหาประเทศชาติอะไรมากมายก็แล้วแต่นะแต่พอมาจบด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นภาพที่ติดลบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยถ้าหากว่า3เดือนผ่านไปแล้วขณะนี้ติดลบลงมา3เดือนที่เหลือที่รัฐบาลบอกขอเวลาขอโอกาสในการทำงานแก้ตัวเนี่ยให้โฟกัสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่1นะครับว่าคุณจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณเป็นรัฐบาลที่บริสุทธิ์จริงๆนะไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปปกป้องคนที่กระทำความผิดอย่างที่2เนี่ยถ้าหากว่าจะช่วยให้3เดือนหลังยังมีคะแนนดีอยู่นะก็คือไม่ว่าศาลจะชี้ว่าเงินกู้ทำได้หรือทำไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของการที่จะต้องหาแหล่งเงินนะครับมาให้กับไทยช่วยไทยพัสใน2เดือนที่เหลือเนี่ยยังจำเป็นต้องทำนะถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแต่ว่าก็เนื่องจากว่าคุณดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดมาเองตั้งแต่เริ่มต้นนะครับดังนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการทำให้มันสำเร็จออกมาได้แต่ถ้าไปยอมประเภทว่าไม่ทำยอมแพ้เนี่ยผมว่าคะแนนจะลดลงอย่างมากๆส่วนในการรับชอบทางการเมืองหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของการประเมินเองนะครับว่าท่านคิดว่าลาออกหล่อไหมนะครับลาออกแล้วจะได้กลับมาไหมถ้าลาออกแล้วหล่อแล้วลาออกได้กลับมาถ้าลาออกก็ไม่แปลกอะไรนะแต่ถ้าลาออกแล้วก็เฉยๆไม่ได้หล่อขึ้นนะลาออกแล้วเดี๋ยวกลายเป็นคนมาแย่งเก้าอี้เรานะเขาอาจจะไม่ลาออกก็ได้
จริงๆแล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจเหมือนกับคุณอนุทินก็รู้แล้วก็ยอมรับว่าตัวเลขมันตกลงวันนี้สั่งให้คุณพลดอนเนี่ยไปดูว่าราคาน้ำมันจะลดลงมาได้หรือเปล่ามีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าพรุ่งนี้อาจจะ
พรุ่งนี้ลดแล้วก็ประกาศแล้ว
ลดแล้วใช่ไหม
ประกาศแล้วลด250
แต่อันนี้มันสามารถทำได้แต่ประเด็นที่อาจารย์ยกไว้ก็คือการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยดูจากสภาพการทางการเมืองซึ่งมันแม้คุณอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาตั้งหลายปีแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าสภาพการทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกับไปลดราคาน้ำมันแน่ๆนะอาจารย์คิดว่ามัน
คือในกรณีเหล่านี้นะหลายกรณีนะครับผมว่าตอนนี้ขึ้นอยู่คุณอนุทินแล้วว่าคุณอนุทินจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่าผมไม่ได้มองแค่เรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นอย่างเดียวน
ะ
มันมีประเด็นอื่นด้วยเช่นประเด็นภายในมหาดไทยเองประเด็นภูเก็ตเนี่ยตกลงมาเฟียภูเก็ตจงจะกลายมาเฟียภูเก็ตไหมนะครับนะเรื่องของลูกที่ไอ้ลูกไอ้หาดอะไรฟรีดอมใช่ไหมเขาเรียกนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ป่าทับลานคนกับป่าเนี่ยจะเอาคนหรือเอาป่าหลายๆเรื่องมันเข้ามารวมทั้งเรื่องของอิมเมจของเราเรื่องของยาเสพติดด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าคุณอนุทินนายกเนี่ยนะครับต้องแก้ให้เร็วที่สุดไม่ใช่เร็วที่สุดอย่างเดียวนะผลของการแก้ต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมมันถึงจะกลับมา
อาจารย์สำรวจอีกทีเมื่อไหร่คะเนี่ย
เดี๋ยวก็3เดือนทีครับทุกไตรมาสทุก3เดือนสำรวจครั้งหน้าก็กันยาทีนี้สำรวจกันยาเนี่ยผมกำลังดูเงี้ยคุณนาผมกำลังดูว่าคะแนนที่หายไปเนี่ยแล้วไปลงไปอยู่ที่พรรคอื่นๆเนี่ยเป็นการหายไปชั่วคราวหรือเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากโมโหรัฐบาลถ้าแค่อารมณ์ชั่ววูบมันจะกลับไปภูมิใจไทยแต่ถ้ามันไปจริงจังมันจะไม่กลับ
คือมองตัวเลขของอาจารย์นะคือในขณะที่ภูมิใจไทยลดลงเนี่ยพรรคการเมืองอื่นกับไม่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น
ถูกต้อง
นะฮะมันกลายเป็นเหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งเริ่มเพียงพรำแล้วแต่ฝ่ายที่เหลือเนี่ยยังไม่รู้จักในการฉกฉวยโอกาสเพื่อทำให้คะแนนของตัวเองดีขึ้นถ้าเทียบกับพรรคประชาชนก็ยังเฉยๆนะอาจารย์นะยังนิ่งๆไม่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น
ลดลงนิดหนึ่งด้วย
ลดลงนิดหนึ่งด้วยแล้วก็ถ้าเทียบกับในฝั่งของพรรคเพื่อไทยที่
เพิ่มขึ้น
ก็ไม่ใช่เพิ่มขึ้นเพราะพรรคแต่เป็นการเพิ่มขึ้นเพราะตัวบุคคลโดยบุคลิกภาพของคุณยศชนันท์นะฮะเรื่องของการที่ว่ามีการที่จะเสนอตัวต่อสื่อตลอดเวลาแสดงถึงผลงานที่สม่ำเสมอเอาจริงเอาจังในหน้าที่ของตัวเองมันเป็น กระแสคนล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าขณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับทุกฝ่ายเนี่ยยังไม่สามารถฉกฉวยโอกาสตรงนี้เพื่อทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาได้ครับ
แปลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่คะแนนจะเทกลับมา
ก็มีโอกาสครับ
ถ้าเกิดคุยพวกปัญหาที่อาจารย์พูดถึงมาหมด
ก็มีก็ถึงบอกว่าที่อาจารย์บอกว่า3เดือนใช่ไหมก็จากเนี้ย3เดือนอยู่ผมจะเก็บข้อมูลทั้งหมดถ้ากรณีปัญหาที่พูดไปหมดทั้งเนี้ยนะครับได้มีการแก้ไขในระดับหนึ่งแล้วคนแฮปปี้พอใจอันนั้นส่วนหนึ่งสองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกำลังจะใช้แล้วเร็วนี้จะเริ่มใช้แล้วแล้วก็ไอ้คนไทยช่วยไทยพาสเนี่ยมันใช้มาระยะแล้วผมก็อยากรู้กันละพอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้แล้วเนี่ยคนจะเริ่มแฮปปี้หรือยังเพราะตอนนี้คนมันรีจิสเตอร์กันแล้วกำลังจะประกาศชื่อว่าใครได้ไม่ได้สมมติเกิดค่อยไม่รู้นะเกิดเขาประกาศว่าที่รีจิสเตอร์มาได้นั่นแหละก็คืออาจจะปิดตาข้างนึงได้
ค่ะ
อาจจะกลับมาก็ได้นะใครจะไปรู้
คือมันเป็นการบริหารอารมณ์ความคาดหวังของประชาชน
มันคือการเมืองนะคุณนาก็คืออย่างนี้มันเป็นเรื่องของ exchange นะครับนะก็คืออยากได้คะแนนเขาก็ทำให้เขาพอใจสิ
แต่
ก็เป็นแค่นี้เอง
แต่ผมอยากดึงสังคมกลับมาสู่เหตุและผลมากกว่าที่จะประเภทว่าทำเพราะต้องการคะแนนทางการเมืองนะครับแนวทางที่อย่างคุณเอกนิติทำเนี่ยผมถือว่าเป็นแนวทางที่น่าจะเข้ารูเข้ารอยต่างๆมากขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าจะทำไงให้สังคมเกิดความเข้าใจและก็ยอมรับถึงหลักการและเหตุผลดังกล่าวนะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยประชานิยมก็ต้องไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดเราก็จะอยู่ในประเทศซึ่งมีภาระงบประมาณกับสิ่งต่างๆเหล่านี
้
ดังนั้นเนี่ยแนวทางที่บอกว่าใช้เทคโนแครดเข้ามาเอาหลักเหตุและผลเข้ามาเอาสิ่งที่ควรจะเป็นให้เท่าที่ควรจะให้อันนี้คือสิ่งที่ดีแล้วแต่สื่อสารอย่างไรแล้วก็ในแง่ของฝ่ายการเมืองเองเนี่ยก็จะต้องยอมรับในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ด้วยให้เกียรตินะให้ความสำคัญนะครับให้เขาทำงานให้เกิดความสำเร็จไม่ใช่ประเภทว่าพอเขาเผลออะไรสักแป๊บนึงก็เหยียบเลยอย่างเงี้ยคนเหล่านี้เขาก็จะไม่อยากทำงานด้วยนะครับ
คือโจทย์มันก็จะยากขึ้นเนาะเพราะว่าเงินเราน้อยลงปิดท้ายตรงนี้อาจารย์วันพฤหัสนี้เดี๋ยวจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์คิดว่ามันออกเบอร์ไหนคะ
โอ้โหอันนี้พูดยากมากนะผมไม่ทายกันว่าออกเบอร์ไหนมันออกได้ทั้ง3เบอร์ตั้งแต่บอกว่า 400,000 ผิดหมดเลยหรือผิดครึ่งนึงหรือถูกต้องหมดมันออกได้ทั้งทุกหน้าเลย
ตอนที่อาจารย์ทำโพลเนี่ยอาจารย์คุยเรื่องนี้กับอารมณ์คนบ้างไหม
ยังไม่เคยคุยเรื่องเงินกู้เลยเอาไปว่าดูจากโพลผมก็รู้ว่าคนส่วนหนึ่งอ่ะพอใจไอ้ไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละ
ซึ่งมันก็อยู่ใน 200,000 แรก
นะครับนะทีนี้ถ้าสมมติว่าก็ต้องรอดูว่าถ้าศาลบอกว่าผิดคำถามขึ้นมาว่าประชาชนจะเริ่มรู้สึกกังวลว่าแล้วฉันจะได้ต่อหรือเปล่า
ส่วนที่เหลือนะคือที่ให้ไปแล้วไม่เอาคืนอยู่แล้วล่
ะ
เอาคืนไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ที่คำถามที่บอกว่าคิดอย่างไรเนี่ยเราคิดไม่ได้ครับนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถไปคาดการณ์ศาลได้ว่าศาลท่านจะมีวิธีการในการวิจัยอย่างไรแต่ถ้าถามว่าสร้างความหวั่นไหวให้กับรัฐบาลชุดปัจจุบันขณะนี้หรือไม่หรือสร้างความหวั่นไหวให้กับคุณอนุทินหรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่าลึกๆแล้วหวั่นไหว
หวั่นไหวครับ
ก็ต้องรอดูนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ชัยคะสว
ั
สด
ี
ค
่
ะสว
ั
สดีค่ะอาจารย์สุวิชาค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud